سورت حجرات شروع 27/9/2009 بشارت بالفتح دفت سے خوشخبری برکر ندی صورت کے ذکر در امور انتظامیو لطف مضا والاختران مکہ بشارت بالفتح خوشخبری برکر برکر ندی صورت کے امور انتظامیہ بیانے شدہ امور انتظامیہ قلمت کے ناصد و جاری ساتھ ہے اور قلمت کے ہم اختلاف اور جن جگلے انتشار نہ پہ رہے بلے رہے مکہ صورت کی بھی وعالی زمان قلمت تقویٰ کسی طرح تقوا کلمہ لجور والا جمع کرے ندی صورت کی دائی کلمہ تقاضا ہے یعنی آداب بیانے دا اہل تقوا تقوا کلمہ کیا ضرور ہے متعدا کا تقوا پہ جنگلوں کا کار اہل تقوا دفار دا آداب مندہ و بلکی اور جان کی بیراوری مقیمیل وعال زمان کلمت تقوی ندی صورت کی بطیار نظم آیات کی تعلیم ترسی رہی او داخل دا تقوی بکر آمان آیات ضروری دا کہ ان آزم مطمع اند اللہ اتقا اللہ کنے سم بہتر ورآلہ سے تقوی بلو مقیم صورت کی بیان کا صداقت رسول میں نبی علیہ السلام و سلام صداقت اور نبوت ندی صورت کے احترام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے معنی میں احترام بن کرے طلب ہے مکی صورت کے صفات کا صحابہ کرام ندی صورت کے نور صفات بیان طلب ہے مکی صورت کے امر پر توقیر دا نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام پر توقیر باندے امر توقیر بھی جنے گا عزت لیتو بیرو باللہ و رسولی و سوال بیرو ہو و رفیو ندی پیغمبر توقیر بکرے مکی صورت کے طریقہ توقیر دا نبی علیہ السلام سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے توقیر طریقہ کرا بلکہ مکی صورت کی اصلاح آفاق بیان دا اصلاح آفاق بے جہاد نزل کا بیان دے دا اصلاح نفس بے ارشاد یعنی مقصد عالم اصلاح عالم اصلاح و بسکی کی جہاد مدلتا ہے نفس اصلاح نفس اصلاح و بسکی کی ارشاد اصلاح ارشاد اصلاح تو نفس اصلاحی سعادات سے شدیتا ہے نفس اصلاح بلے مقصد صورت کے بیان دا قتال دا قتال و کفار کافر تر قتال ندی صورت کے بیان دا قتال الغوغات سے باغیان مخرجن فین بغت احداما علی الرا فقاتل اللتی تبدی حتی تکیہ ایرا اللہ مکہ بیان دا قتال الغوغات مکہ بیان دا قتال الغوغات بلو مکہ صورت کی دعوت توحید واقع کہاں ہم آیا اور دوسر کے دور بکرہ کم واسیلہ ندی صورت کے مسئلہ توحید روڑی اور صورت کا آخر صورت کے فتون آخر کے ان اللہ حیال مرحل سماوات اللہ واللہ بصیر بما تعملون ناسم توحید مدلتا ادھا توحید اس لسن کے لئے رفاق ہو چرا قتال انتحاد معاشرہ و تنظیم راسل دما کری توحید ته پات ان بیا دا ذکر سورۃ ممتاز دے بنہی د تقدم بین یدی اللہ و رسول دا اللہ و اللہ رسول دا ممحقی جینا ترکیل بے ریا تقدمہ ترکیل کی رہی دن امتیار نہیں دا بے ریادہ ہے دا پیغمبر دا پیغمبر دا دلی دا نگر بلو سورت ممتاز دے و بیان دا آداب و دا معاشرے و آداب چھتا دا آداب دل دینش آداب دل ارنی دی دا معاشرے سورت نور کی تیشیو سورت نسا کی تیشیو و دا آداب چھتا دل تکمتی دا دل دینش مدادار نکی دل امتیاز بلو سورت ممتاز دے تنہی دا و امورو چھے تازا کاری سر پیدا کی یعنی اگر تاؤنا مکر اچھا لینا تناتا و جبرہ دوش اگر امور کی جبرہ سر پیدا کی دادا شیئی میدہ مکر بلہ بلہ سورة ممتاز سے فمایا و کرامت چھے دا اللہ تحرک کرامت و عزت دارے مایا سے اگر اب تقوا دا اللہ تحرک دا کرامت او دا عزت معیار تقوا دلوی سورۃ ممتاز کے تو بیان دے خبر ہے انما المؤمنون اخوة مؤمنان با کلو کیوں انہوں نے دلوی سورۃ ممتاز کے تو بیان دا حقوق دا سید المرسلین او دا حقوق دا اخوان کی تی دی سورۃ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حقوق او دین کی چکم روئی دین کی درونوں او درور حقوق حقوق دا سید المرسلین او حقوق دا اخوان کی تین دلوی مطلب دا چی دا نبی علیہ السلام صحب دے پورا او دارم مومنان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور علماء شی دین او مذہب او مسلک او قانون او دې معنی له پاره مونږ شی مونږ دې ګور په خپل من کې څنګه له یو بل حق دا شی او زندگی دې لري برابر سورۃ ممتاز دې په بیان د مثال د غیبت کوو هم خلک چې غیبت کوي مدعا او حق نیپال ہے اب اور اندازہ کرنے کے لیے حاصل کی صورت منع اجماعی قرآن ہے صورت کی دے اصلاح معاشرہ دے اصلاح تنظیم و جماع کا پارا وہ آداب بیان ہے اور زجر ہوتی منافقان کا کہ کم منافقان خلق دلی آداب و خیال او پابندی نہ کر تقسیم رسولت سورت و باورے اول دیار لسیاتنا ایک تاتیا دا دیار لسیاتنا دا اولا حصہ و باورا دیدیار کو آیاتوں کی تیر آیات ہو رہے اگر وہ آتا پیانے دے اصلاح دا معاشرے دے اصلاح دا جمع کرتا یو آدھا قلوم بھی آیا یا ایو اللذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم مومنان معاشرہ کی چون تیرا ہے مومنان سنتی تنظیم و جماعت کے پاتی کے اور جماعت کے اور تنظیم کے جن کا ہے نو اول قانون و عدب دارے چھے دردان شوکرت بن گئے دا جماعت اور دا اللہ دا اللہ دا رسول شوکرت بن گئے زندابات دا اللہ دا اللہ دا رسول آئے زندابات دا دا مشن اور دا حقیرے اور دا پروگرام کا ایلانا چھے دا زندابات زوم چھے شوکرت بن گئے دا اللہ دا اللہ دا رسول شوکرت بن گئے دا جماعت شوکرت بن گئے دا فکر اور دا مسئلے شوہر جماعت کرچ پسند تنظیم اور پسند جماعت کے امین مشر روکن دفتر شوہر بندش اور دفتر شوہر کوشش گئی دفتر دا اکل بنے گئی نارن اور جماعت مقصد پاتش اور جماعت کا جواب پشارا اور چکا جماعت ارکان مشران کو دا مشن دا مسئلے دا کار دا خپل مرکز دا خپل عقیدې شوہرت کوي او دا نه وي چې دا زما کمال دی دا د دې مسئلې کمال دی دا د دې جماعت کمال دی دا د دې مرکز کمال دی نو دغه مسئله دغه مرکز دغه جماعت مخکې تلل یو شوہرت به د جماعت وي شوہرت به د الله تعالی د رسول د ذات بني الامیر ذہن آگا جا رہا ہے کہ معاشرے کے جن تیرے نہ دا پیغمبر زیدگی بنے گئے دارا معاشرے کے جن تیرے نہ دا نشر زیدگی بنے نہ چھتا جماعت کی جن تیرے تنظیم کی تیرے نہ دا استاد اور دارا دا امیر زیدگی بنے دکھا کہ جماعت کی چھتا امیر ادا ختم چھتا دا مشر معاشرے کی ادا ختم چھتا نہ آگا معاشرم خرابی دیا اور تنظیم اور جماعت تحقیق رجوع یا اجتناب دا قبولیت دا بے تحقیق خبر معاشرہ کے جن پہ ہے نہ معاشرہ آرا صحیح معاشرہ کی نیشی اور آرا معاشرہ دوام لری چھتا آرا معاشرہ کی را معاشرہ خلق او افراد آرا بے تحقیق و خبر بچنی سے دانا کتلان کی رسا جتو ہوئے تو اور دوپا کو دھارا ہو اور یاد ہوئے سارا یہ کم اور ایک سر وصل ہے سپے رہے کے سے انہوں بڑے سرماشا دعا نہیں کی تا تا جو اسلام کی دو گئے لوگ سوچ کے ہوگا معلومات کو تا چھ خبر آیا چھنا جانا وہ قانوی یہ کیا کیا کرے اس کی جانا وہ بتا تو اس کی پچھے منڈا رہا ہے ایسا وہ خبر کیا کی رہے نظام بولو لوگا ہے بے تحقیق خبر کا جمن دنا ہے تو بے تحقیق خبر کا جزے نماشا بہتو رہا ہے جنگ جگڑا افار نزا اختلاف معاشرہ بدی قدر ہے قدر تحقیق اور جنگ بیز اور دار میں تنظیم کے لیے ادب دار تنظیم کے جن دے رہے مدار خبر تحقیق اور تفشیش کا آج نا تاکہ جوئے ابھی سے پتا پتے دوئے یا ابھی سے پھر پلان کے قدر پتے دار آیا کھلو کی یہ اور کون بل کرے خبر نے پلان کے قدر پتے دار
دینا کہ بڑے خبر کرے ایک دم امیر آیا روکن آیا محبوب ہمارے گریوا نہیں ہوئی بلکہ تحقیق تفشیش کا وقت مجھے نہیں ہوئی بخبر اذان کو اور تحقیق کا اور سلورم قانون والا نہ ہم آیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اصلاح بین الاحکام اصلاح بین المؤمنین معاشرے کی جن کی روایت مقدر دو کسان جنگ جھگڑا والا نہ جنگ جھگڑے کا مقرر سماج کی میں جوڑی ہے لگا ان سوال مسلمان ہے کہ رجو جن کی نظر جنگ کا جنگ تو ہاں مسلمان کی کلا تو بنا ہے تو گنا جنگ جنگ کو نہ جن کی تو جنگ جنگ کو کرے بلکہ جنگ ہے مکرے گا جدید دور ہم کی سلح جوڑا ہو اور جان کا جماعت اور تنظیم کے جو آرکان دو مرکی پکل من کے مختلف دی جنگ جگڑے گا مدانا کہ تے ہمارا پری رچی ہو گلو ہوئی ما دبالا کلو شدو مکشن لیکن کیا جی خلق جیسی خلق سکل اگر لیدری کر کیا جی لیدر لیدری یا بیبی لیدر جماعت کا مسئلے دا اقلی دا مشن فکر دی ناغا ارکان پاکل مند کے جوڑ نہ کو گئے پریل چیز کو رکی اکتے چیز دے کمت کو دا دنسران پایل چیز دے ادان سوا دا مغربی جمہوریت پایل چیز دے چو عوام پاکل دے وہی عوام کو لڑاو دا حکومت کرا مدہ مغرب بلتغارا دے کیا چاہتا خلق و عوام کا پورے کی جلدیلی اور جلدی حکومت کا اوقات اگر اچھا ہے قدرانا خلق حکومت کے عوام کا نور اسے مواقع ہے یہ اپنے کیسی ہے سید قومیت کنو سید یو اسی کنو سید لگل اسی کنو سید قوم و ملک و ملک بانے دا گرانے بوجھ نتار مصنوعی دیش گردی اور اتحاق تندیے کو روکڑے جو رہے ہیں نام اور ایمان کا ہے اس کی حکومت کی لگی ہے مدار بی بی نے لیڈر لگا ہے کیا دوار کام کرو کہ جوڑ نہ ہوا ہے پھر کیا ہے کہ بات ہے پام یا دار کام اصل میں کہ تو کا پان ہوا نہ دے میں پھر ہمارا صحیح سے جب کہ مکہ ہو وا ترقی کا مکہلا اللہ اللہ مکہ ہو پاس کے تو ارکان جو مجھے جنگی احتراقی روانا را نو تجرور کوشش ہو گئے آو دفعان سنت بانی رجیسے سراؤ گئے فارسی اتنے وہاں سے لہاتی واقسی تو قرآن سنت مطا ہے نو کم سے قرآن سنت پرانا کے پرشو نا کا پرشو آو تو چرک سڑے پڑے اپلن جانتا پرنے مدیہ سلی اختار پرشو دے کہ دا پل جانتا پر نوی او غلط نوی میں بچا کے لاتا بس غلط ازم میں دور اتار گا بیتا دون اول جانتا خبر اندر بھئی یا تو واپس ہے پران سنا تو اسیل کرا تو سمنا جن 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 کا گیا ہم دور رہے پر ہم کا جیتا کر دے شہر کی ہم جماعت کا ہمیشہ رکھا ہے بچ اور کنا جماعت کے غلط روان جو جنہ جو ہے مصالحہ کے نکے جماعت کا خلال ماش کا بخار تین زمان یا یولدین آمان یا اولد سمائے لا یرخوا من قومن آسان یکنو خیر منهم منهم ولا نساء من نسائن آسان یکنو خیر منهم ولا تلمیز من خلق ولا تنابض ولا تقبل القار دا نحیم توحیم الاحسان ماشا کی سنتے رہے نحیم توحیم المومنین نیان توحین الارکان معاشرہ کے جن دے رہا ہے نو دا مومن بیزتی بن گئے یوم مسلمان رہا ہے کہ بیزتی گئی توحین کوئی
پس پس نظر ورته وي نو دا معاشر وانی خرابي آج دا عزت نفس آج دا کرے آج دا رکھو عزت نفس جذبہ راپور دشی او تان کلام کا کڑیرم کم گوڑے ہیں اس کو بڑیرنا سے کی بھی جائیں مختانے ہوئی معاشر معمولی مگا دشمن میں کماشی نوی معمولی مگا پسر گئی بڑیرائی نو کو یا مسلمان یا مومن معاشر کی چیزوں کے کم گوڑے ہیں نو عربی رتے رو جنا دارے عزت نفس دے دا عربا آخر پل دے عزت نفس جذبہ آوائی اسا خبو کی کرے ماشا بروانے شی دا جماعت کے آرکان دی دا مرکل بیزتی بنک ہے اجنا دا یا روکن دا پل روکن بیزتی دے نپدے سر جماعت بروانے تو یا رو بیزتی کے عبتہ بیزتی دے بدا کے بات پر نو آرکان دا مقصد پر ہے دما کلی دا جتا دا خوشی تو خود عزت اور عزت کو بیزت دے دا خوشی مقصد بتا دیشی او غیر مقصد دا نکتا دیشی یو او بل دادا چیتا دا بل بیزت کیا بستا دا او بستا دا بل عزت پا دے نا دا صحیح دا دے پل عزت پا خل لا دے دا پکانا دا تو دا بل عزت دا نا بستا عزت دے نو آو امونی کوشی چی پتر سر عزت کی بیزتی مکر پا مومنانو پا معاشرہ کے پا جماعت کے راتا او سپرم آدھا ہو یا آیا نمبر بار یا یو دلین آمان ویشتنی دو کسیر من ازن انہا بابا سن نیسمن ولا تجد دیسو ولا اتباب کن بابا نہی ان اتباب مغیر لنزا والبغضا زندہ آگا اتبابنا او کارون نبندور او منیکور او قاتل شپکم سرا معاشرہ کی اختلاف ہو جبری بہت دشمنے پیدا کی او دار پر جماعت کے بہت دشمنے او اختلافات پیدا کی دس کارون ہے شتا بھی نو پر معاشرہ کی بجن جبری اختلافات ہو بہت جبری نو دار پر جماعت کے پر ارکان ہوتے شتا قبری بھی نو آرکان فرمانتیوں میں سر بہت جی اور دارا آئے وقت جن جگرے اختلافات نو دے خبر اندان بچ کہ معاشرہ و جماعت ہم بچ نو اوہم آرا یا رسم آیا یا ایوہم ناس انا خلقناکم من ذکرین و انسا و جعلناکم شرورا و قبائل لتعارف انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم اون ادب دا چه کرامت او عزت دا ارکان و افراد دے تقوا و تقوا فماشر کی زدمن باغی چارا تقوا دے نو پا جماعت کی زدمن سوگ دے چه تقوا دا دا فماشر کا جماعت کی دا شخص پرستے او دا نقب پرستے نگان بچتے ماشر کا دین خرابی جنہ سب برنسی پر چھوئیش وہ تو خودے موتا خودے توچھے تا سلوار موتا لانگیا سلوار دائیں پا جماعت کے اکرا اصل اولا جبینا او دہا دا عزت اور دا کرامت سبا چوشی نا جماعت خرابی نا دا عزت سبا کو دنیا دبا اتا خوئی نا دا اول باقی او بدی کتا وہ آداء دا پارا اسلام جماعت و معاشرے بیان تو چھو کے تو زین باپ یا دس پر قسم آیات ناکرہ ہو تاہیم سو آیات نا تبی کی دس جن مناسقان اور خلق ہوتا چھ پدی آگا ہوگا نے عمل نہ کر پر معاشرہ و کن جماعت نہ بارا کر اور خلق مناسق کی اور دس جن اسے تو غیر من نا من ناکر نو دا اللہ دا آگا و آسان گان کے نہ رہے اور اشارت مومنان سے چکم خلق پدی آگا ہوگا نے عمل اور یا اخیل کی دعوت توحید کی تصدیقی جو گو ہے دا معاشرہ سمور دا تنظیم سمور و قدی عذاب و قوانین و آدھر اور سمق پر دفع دا ہو دا مسئلی دا توحید کر پائے اگر دا مسئلہ دا نہیں رہی دا رسیلت خدا سو کری دیش پر یا یو یدین آمان اول عذاب دا اصلاح جماعت و معاشرہ اول عدد داو چه شوهرت در زن بنکو شوهرت دا جواب او دا اللہ دا اللہ دا رسول بنکو معاشرہ کی جن تیرے اول کنگا معاشرہ دا اکرا معاشرش نو دا زن او دا زن دا شوهرت دا دا اللہ دا اللہ دا رسول دا اللہ دا اللہ دا دین شوهرت دا ام مقتی کے زن زن ممقتی کوا اللہ واللہ رسول مقتی دائی شوهرت دا دائی قول بارا ہوئے معاشرہ کے جن تیرے نو قول بارا دا اللہ او دا اللہ دا رسول او دا اللہ دا دین کرو بول بارا او شکوال دا اصل دا مکرو دا دانو شکوال کرو تنیشی او دا اللہ دا رسول شکوال کرو نسکام شکوال عزت تیرائشی او دا اللہ دین کم خوش او یا بادخا جی دیگر دا عدد صدی طریقہ میش چھے اجتنا ان مالکی اللہ دا رسول دا اللہ دا اللہ دا رسول دا نافرمانے نظام بچو معاشرہ کی جن دے رہے یا جماعت کی جن دے رہے تنزیل کے دا اللہ دا اللہ دا رسول خلاف نہ بتان بچو دا اللہ دا اللہ دا رسول خلاف جانے زبا دو معاشرہ کے دا اللہ دا اللہ دا رسول خلاف مالکی اللہ ہاں معاشرہ دہتا معاشرہ نہیں جوڑے اگر معاشرہ گندہ معاشرہ کی دا اللہ دا اللہ دا رسول خلاف یا بارکان دیگر دا تیمیج اجتناب ان شرک والبدع دا شرک و بدل او دا اللہ دا قانون دا قرآن و سنت دا خلاف نظام دا چکا ما شعر کامل چکای کی شرک نی بدت نی او دا قرآن و سنت او دا اللہ دا قانون خلاف تکی ہی کہ دا اللہ دا قانون خلاف ہو شرک و بدل ہو نو پر زن کے دولے پر شوہر ہو نا معاشرم خرابا او دم تنظیم و جماعت ہم خرابا یعنی شو مقصد ہے نا جماعت کم دارا اگر جماعتی نا کامیاری چاہیے اللہ 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 شوہر ہے نا قرآن سنت بول دارا ہے اعلی کلمت اللہ مقصودی دارا یہ توحید سنت شاہدی نا قرآن سنت قرآنی و جاوری او دا شرک دلتنا اجتنابی او دا اللہ دا قانون دا خلاف نظام بچکی دغه جماعت نه کار دی دغه څنګه جماعت او دا معاشره ته سماج دی او دا دې خبره ده یا یو له مینامو ای مانو لا تقدم بین یدی الله تاسو مولانا دې ته احسان دی احسان دی نه دې زته وی چې ټول خبرې کوي یا ایو اللہی آمنو ایمان وارا دا تو قدیم تا سموان تیجے کے پہنستار کے بین ایتای اللہ دا اللہ و رسولی و دا اللہ دا رسولنا پہنستار کے دا اللہ و دا اللہ دا رسولنا موان تیجے گئے یا دا اللہ دا اللہ او دا اللہ دا رسولنا مقیق خلاف تاوی اگر تا مراد تا اللہ دا اللہ رسولنا مقیقی دا اللہ و دا اللہ دا رسولنا مقیقی گئے بلکہ اللہ اللہ رسول پتی ہے مطلب تو شکر جاننا تابعی ہو جائے تابع اللہ اللہ رسول تابع ہو جائے جاننا مضبوم جو ہے مختی کے گیمان شاہ علیہ اللہ رسول پتی اللہ رسول نمک کے نشے اللہ اللہ رسول تابع جاری ہو جائے اللہ اللہ رسول کو برمان و قبر پتی شاہ ہو جائے مختی نشے جاننا شاہ نے کہ اللہ اللہ رسول وقت اللہ و تعالیٰ شکر ہے ان اللہ رشد اللہ سمیون اور ایدن کے ولیم ان کو یہ دا اللہ تعالیٰ دا رسول نے مخیوا ایدن مارا وی ابو غبے یہ عالم ہے اور لغلی ہے عربی لغت امام اور کوئی اگر وہی تقول العرب اندھر یہ مطلب کیا ہے لا تقل مبین علی اللہ علیہ وسلم وہی تقول العرب عرب اللہ چھو وہی لا تقدم بین یلی الامام و بین یلی الام عرب علیہ الامام نمو مکی کی گا بین یلی الامام علیہ الاسلام نمو مکی مدہ بین یلی الام مدہ مدہ کہ چې څنګه سره محاوره کړه نه چې ایمان او مخکې کېږي نه بل نه مخکې کېږي نه مانا دا الله تعالی څنګه محاوره کوي اې دی مطلب دا دی چې لا تجعل بالامر والنهي دونه مطلب چې لکه وایي دا الله تعالی د رسول نه بغیر د بل چا امر او نهي نه مانی دا الله تعالی د رسول او امر او نهي نه مانی ته چې الله تعالی رسول یې په معنی چې الله تعالی رسول مانی کوي یې نه مانی نما دا چې نه باسه دی الله تعالی چې د دې څو ځله لا تفضل بين يدي الله ورسوله او يا لا تقول خلاف الكتاب والسنه مطلب دا دی چې د قران او سنت خلاف خبره باندې کوي الله تعالی رسول مکه دې کوي د قران او سنت نه خلاف خبره قران سنت خلاف خبره وایي دا چې ته د الله تعالی رسول د قران او سنت نه خلاف لایې خبر او بیان او عقیدا مطلب د قران سنت نه خلاف عمل له قران سنت نه خلاف الله تعالی رسول یو حکم نه کوي یو مطلب نه کوي یو کار ته راغلی نه کوي او تر هغه چې دا الله تعالی د رسول نه مخکې دا الله تعالی د رسول نه مخکې کیدل دي کوي پیغمبر کار نه کوي چې کوي دا تاسو ته دی دی دا الله تعالی د رسول نه ځان نه کوي دی دی چې هغه د الله نه مخکې دی دی چې هغه د الله تعالی د رسول نه مخکې دا الله رسول نه دی نه کوي دا نه دا ثواب ملایا دې ځان نه جرا دا ثواب دی دا د استعمال قبل کل باندې الله تعالی د رسول نه خلاف دی جوړ دی خلاف او دا الله تعالی د رسول نه تقدم کی مقدار دی ځکه نه دا د زنان دا تقول خلاف الکتاب و سنت دا الله تعالی د رسول خلاف خبر نه کوي دا د کی په کلیه باندې نه کوي اگر خلاف کوي نو باندې الله ورسول الا تقتلوا لا تقتلوا امرنا قبل ان يحكم الله ورسوله دا الله او دا الله دا الله دا الله دا رسول دا فیصلین امت کی فیصلین مدر الله او الله رسول جیو فیصلین کرن وزان نارا فیصلین مدر او فیصلین مدر اتا دا غم دے او فقاجی دا او زاہر امت قانون دے او جن جگرہ نو فیصلہ رابی شکم دا اللہ دا اللہ دا په سورې آزاد کې شیوه ده ما کار له مومن ولا مومن ته اذا قال الله ورسوله ما يكون له وصيه من امر يو مومن صحیح او خدلا دا جائز دي چې الله تعالی رسول او پیغمبر رسول او دغه ته کې بیا خپل اختیار کوي غم حاجی الله تعالی رسول ته کوي دعا او بارا اللہ و اللہ سے ہم بکل سے ہی پکو لیا او دے لگیا ہے لائنہ خلافی بکل سے اللہ و اللہ سے دا اللہ و اللہ رسول یہ وقت سر و قانون کو لے او دے دا اللہ و اللہ سے رسول قانون نہ خلاف دا خان دا تبیلی دا عمرین دا داخل قانون دا رائے سر و رائے سدان ناتس کرے مستقل کے نظمانہ کو اللہ سخت و امرہ قبل ان يحكم الله ورسوله الله تعالى رسول نمك بقية سلاة وحكمنا نتوى دعنا على قبل سبانا إلا الله ندع كل حلقة كاجة الله تعالى رسول نحيا إن الله نشد على سمعنا ويهن جوارين من بيلي ملاقى قبل سبانا إلا الله ورسوله مورانا كيجي سيستا كده الله تعالى رسولنا او صلى الله على يريه خلاف الله تعالى رسول مكه تقدم مكه ان الله تعالى تمرين جارين مكه يا الذين امنوا دفن ادا نهي عن توحيد الشارع ده شارع عليه السلام توحيد درجه شارع سوق ده شارع شريعت من لغوه الله تعالى رسول ده ندا نهي دا توحید دا امیر نا او دا مشر نا معاشر جماعت کے جن تیرے نو تا دی معاشر کی دا دول ناور مشر دے غمبر مگر پیغمبر دې دې دا مگر پیغمبر بیا نشین او علماء داوی دې دې دا او استاد دې داو ته دې دا مته جواب کې امیر دې دا امیر ته دې دا دا سماج کې لا دې کرے بل مشر دې دا ته دې دا کې مشر دې اخر دې تنظیم دې چې په کومه ماده کې ما څه شرط شرط ته نه لې ما څه کېږي یا خپل کلیږي چې مشه ته جذب کیږي نه خو خو ټول چې مشه مالونه او شرایط دا خبره او چې دغه کور کې مشه خپل روان دي نه مدار په کوم جماعت کې چې امیر او رانی اطاعت نه دا مستوی رساله فرض نه بیا هغه ماشه او جماعت خراب خبر نو اگر د امیر اگر د شاعر او دایو توحید نه منع توحید نه يا الذين آمنوا لا تركوا أصواتكم فوق صوت النبي مقول تتوقف الأوامر تفاصل الأوامر في الغنبر ها هي الأوامر مقصود ما هي كنا في بين الله رسوله سنة طريقة بغن خارج طريقة عبادات طريقة نقول لنا الله الله رسولنا وديك مكينة لي بنتي تبين الله الله رسولنا مكينة نتاج قانون د ژوند پرور په کار دا څه په مبارک د الله او رسول دا الله د الله رسول نه باندې مکه کېږي ته په تل کې ما معنا سچي په تنوي کوي اته ما نه کوي چې لا پاتو امر خبران تاسو م الله او رسول الله د الله رسول نه مکه په تل نه کوي شریعت کې کوم په تل کې نه د قانون ته نه قانون دی اته نه چې ته شریعت قانون په تل کې په خپل قانون باندې لګیا کینه جی زمون سینټ او دغه سمبلی ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه کرا ما جن جبل ملان د لیبر نو د دوی په کرا په څه ده دماغ ته دي د سلام علی تسی نای دې کې دا د الله مله په کتاب کې وی پاینم تجی پر الله کتاب دې نه مونډا او دغه چې الله کتاب کې نه نه وی مطلب څه مونږ علم تجد مانا چه دون مانا کتاب کا بشتا اصطاقا علم و قول و دونر نبیاء وی بے سنت رسولی میارا پیغمبر کا سنت بانے ایسا کا سنت خانوی دائی کے لئے تمالی منشوا بیتر یہ حج کا ایل و بیر رہا ہے میارا سبو قرآن کے حج پر آنا کے بابیاء اشتحاد مدینی بھی قرآن سنا قول ہے جب قرآن سنا قرآن کے اشتحاد دینی علماء سے جلا کہ زب ازم یمن تزم دا یمن وارا جس سے سور و قرآن کی یا سچ زمان کا ذہن کے راست کر اور اشتحاد سے تو اشتحاد قرآن سنا قرآن کی خبر ایک بول کری کی ہم شریعہ چھو یہ طلب شریعہ نتا آیا کہ سنگا وقت بیدر کا پارا ہے نورت کا تعبود کا نظام و قانون دا پارا ہے مدار څنګه کې دا عبادت او اعمال او قانون او اصول الله او مدار په قانون کې او په معاشره کې او دا په عدالت او سنت او اسمبلی کې باندې یو اصول وګورئ د څو کاری کې دما قانون جوړي نو لا تقدمو بین ایدیه اسمبلی سنت قانون کا کمیٹی ابا دغه قانون کا ابا هر قانون د قران او سنت مطابق دا د جج او د قاضي په اړه دا یو بهترین رهنمایي جج او قاضي هم چې فیصله کوي دا د قانون باندې دای په رسول ابا په ځرا قران قران سره ته مو کیږي یا یو لدینا من لا تقوا اصحاب ان کو فتو دین نبی یا پیم رو دا شاعر توحی مگر دا امیر دا شاعر دا مشر دا عادت شاعر دا حالا ان جماعتا معاشر دروت دی دی مکی قادر بودی جگر پاس انتا تو انتا دا چی شوہر تلچی دالا دالا رسول دارنا او دا بیا دا لا دا رسول الله خلاف ځان د شرک د غیر د قانون څخه ځان بچو بیزتی و توحید بنا جائے
تقریبا دقیقا اللہ خیو شمس پر اصد بار
رحمت کی آیات کی بیان کا اطاعت کا اللہ جانا رسول متوجہ آیات کی بیان کے کیفیت کا طریقی ہے یعنی اول کی بیان کا اطاعت فی الاعمال متوجہ آیات کی بیان کا اطاعت فی الکیفیات قبول ہے یہ عمل اور دین دامل طریقہ ہے نوالی ہے آپ کسے کہ اللہ جانا رسول میں عمر کی نظر ہے آرکار بتایا ہے قانون بتایا ہے عبادت بتایا ہے کہ اللہ جانا رسول میں اطاعت کا قانون کہ اللہ جانا رسول میں اور تصویر ہے جن کے سن حرکت کے سو براتا ہے کہ ٹھیک بچا ہے اللہ ہی اس کا ہے انہوں کا جو حضر حضرت کو امون سے تو وہ کہ کل نواز ہے کل نواز ہے دا صلاة و قاہم ہے دا صلاة اسلام 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 ہے دا ٹھیک ہے اللہ رسول یہ جیسے ہو گئے قرآن دیل دعا ہے دعا ہوا بس نظر آباد ان کا جمع تو ہو دا فرد آباد ان کا جمع تو ہو دا جناب دعا آباد ان کا جمع تو قرآن اسنا تیرے خیرات ہے مطرین دا سب سلوے خیرم تو گا بدا سب آتا سوئینا نا کہنے والا اللہ رسول اللہ کا فامل کی کرے نا تو کیفیت کے بم کرے لا تلو فرمت لا تلو فرمت لا تلو فرمت لا تلو کیفیت کم ہوئے کی کم شریعت میں عمل بابر سے اللہ رسول لی مدد عمل طریقہ ہم کو سے اللہ رسول لی پھر طریقہ بلدے یو مثال وہ قرمہ ہم دیا یا یو رسول اللہ رسول اللہ لا تلو والبابکم مگو تکویسل اوالنا فوقتو دن نبی دفاتل اوال کتیرا مر تیرا برد آواز بتا تو وقت آواز کو بجائے نا با عدد سے پیغمبر مجلس تو پیغمبر مجلس کنار کی ہے نو دا پیغمبر نا آواز تیز نا ساتھ ہے پیغمبر نا خبر یہ دنے کہ ولی دا پلا کا محقی اگر مشر اگر تر دن کے خلق تیز خبر کی اتا جائے عدد سے نو پیغمبر پہلے دیر کیا عدد سے شراب مخیلی عدد سے دنوش آواز کو تیز آئے نا آواز کا پیغمبر کو مجلس کے ساتھ ساتھ ہے ساتھ حق کا ساتھ ہے فاقی کرام کا جدی آیات کلا رسول سلیلی ہے آیات ازدر ہے وَلَا تَجَلُوا لَهُ بِالْقَوْلِ فَجَعْلِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ او فَرْتُورَ وَيَنَامَتَ لَهُ دِي پیغمبر کا بِالْقَوْلِ فَخَبَرُ قُلُكِ فَجَعْلِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ فَشَمْتَ تِيزُ خَبَرُ میں جبکل کی اول پر اکیز لگی ہے پیغمبر کے بعد جتی دینے کا ہے آواز کو نہ پورتا کرے ولی انتا فتا عمالکم ورنہ برنا سے شیستا سا ملون وان کو جاتا رنون وان کو ہوئے گئے عمل کے لئے اس لیے کہ پیغمبر سے بہتا 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 عمل کرو تو آخر دے رہا تنبون نبا بیا خبر دونہ کو مدد لی کہ پیغمبر کے بہتا خود سرسل ہوئے دے ہوا ہے دونے دارا اور صحابہ کی اصحابیوں کی آواز میں لیے اس تیز ہو نبائی صحیح آوازے سے قبر جتے ہیں تو ایک بلے جانے ہیں تیز آواز نو آج صحابی رضی اللہ علیہ وسلم نبیل نبات کیا کی مات نہ رہا نہ نبی علیہ السلام کا خود کو بلان چینج معلومات ملتا ہے آیات آگے ہیں عمل میں چاہتے ہیں آج جنگا آواز تیز سے اور دلی تیز آواز کرے ہیں آمان میں چاہتا ہے قرآن نے یہ آواز لان نکے رہے ہم بات نبی علیہ السلام علیہ وسلم پر آجا ستے باہر ہے تا خود قدر دیا ہوا جاتے نو دتے رہا کا آواز پر آواز نہ پورتا جائے ہاں دتے آیا کو مطلب ہو رہا ہے یہ خود آیا سندہ جاری مطلب ہے سمجھتا کہ دتے رہا مجلس کنات کیا نوتے دے خبری بانے کا وقت دا تین دے خبر ہے پیغمبر کو مجلس کی دا بے ربی دا بے ربی ہے نو پا خبر پا پا دماؤ پا آرام پا مزئی پر نا آمان پا مزئی نو سندشی دا پیغمبر کو چھن کے دا دا ہے نو دا پیغمبر دا وفا نبارم دا را آتا ہے دا 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 سمجھے ہم دا 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 سمجھے سندشی دا 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 سمجھے چھ یو کو دا پیغمبر خبر پر روزے مبارک دورت کے نوار کون چلے ہیں بے دلیل وفات مبارک چلے بنے ہیں دیر پاک ہے بیشتے ہیں اور جنہیں جدہ وقت بے دلیل کی جات پور دیشی معامل کرے بربار ہیں پیغمبر پر وفات مبارک مدیر جنہ پواہ سلام نم پہ دیر پہ بیشتے ہیں چلے بنی دنہ تو چلے شوان پر آجو سلام آرے پہ جو چلے شو بے دلیل دا وفات مبارک بم فمادا مبارک
مدد پیغمبر آجیت بیانی
مطلب مختلف عوام کو پتہ ہے کہ بارتا تو ہے فرما حدیث کا مطالعہ ہے تو دیکھیں وہاں کرے وہاں ہو ابن کثیر ہوئی وہی دین ہے اور غلط کرنا ہے یہ خدا مطالعہ چوئی کرے والے علماء رفع صوت عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء پیغمبر کا قبر پخواہ آواز تیز کول اور چلوان مطلوب کرنے وقت مرا سنوی وقرا وفی حضرت العالم وفی المنزل ایک حضور ہے دارا دلی آیات کو اوچھا دیو عالم و حفر سمکل چلوان دلی آیات جلان جلی مطلوب لی عمل و بادائی سمانا
پیغمبر کا خبر ہی ہو سکے جب پیغمبر
حکومت کو لے کے کام کر رہے ہیں بدتی کرے پیغمبر کا کار نہیں کرے گا پیغمبر کا صحیح کر رہے گا میرے لیے بیان کو کون سا بچا ہے مطلب ہمارا حوالہ پیغمبر میں رہے گا پیغمبر میں رہے گا نو ہر بدتی دا پیدا ہے پیغمبر اور پیغمبر پیدا کا اعمال کر رہا ہے اب جائیں پر ہم نے پیغمبر کا آواز پتا تھا آواز کو سپور اور بہت اچھا رواج بے نبی عمل کر رہا جی مگر پیغمبر عمل نہ خود عمل کو سپور کر رہا جی نہ ہٹ دے دی اور غیر شیخ الاسلام ابن قیم کل کتاب حراسہ کے اور علامہ شاطری پر کل کتاب احتسام کے یہ قول دائی قول شہران رحم اللہ کی سنت کے نقل ہے اول وہ لا تجد مبتدعا الا هو متناقض للرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ہر بدعتی کہ چرتم بدعتی کی اب پیغمبر تنقید کی ہر بدعتی کا پیغمبر تنقید کروں گے تنقید کی جائے بے نبی کروں گے وہی اور یہ بدعتی کا بدعت اور بدعت کا عمل کا بدعتی کہیں گے شدت کا پیغمبر عمل پر جاری ہے اگر دعوی سخت کرے گے نہ تو ہم عمل کرے گا اور جس پر میں کتاب سبق کا آج ہے دیکھیں سوال نو ہر بدعتی آغاز جب پیغمبر پیدا تو آمان ادا تھا انتا بتا آمان لکن مومنہ میں اتیا کر کہ برداری اس کا سامنا ان کا شکوان کو جا کر ہی اور پر کو پسان ہم کو ہی ہے مدہ پیغمبر پیدا دی مطلب ہے مدہ امین پیدا دی مطلب ہے مدہ امین مشرق و اکتان پیدا دی مدہ معاشرے سے مرد ہو معاشرے کے جن تیرا ہے تنظیم اور جماعت کے جن تیرا ہے نو دا پیغمبر تمشن دا امیر و استاد بے دنی بھئی وی کم معاشتا او کم تنظیم کے دا امیر آدھا و تمشن آدھا دنو آدھا تنظیم و آماشتا